Jaz sem razmišljal o tem, kaj pa če bi me prijatelj vprašal za nasvet, ima za iti v tujino, ima zelo dobro plačeno službo v Avstriji, v Nemčiji, v Ameriki, nekje, in me vpraša, ali naj ostane v Sloveniji, ali naj gre. In je to zelo težko vprašanje. Ne vem, če bi mu rekel, naj ostane danes, v tem trenutku. Obenem se spomnim trenutka, ko sem jaz odhajal iz Argentine, takrat sem jaz dobival pozive, pa zakaj greš, ostani, dajmo se boriti skupaj in tako dalje, ampak konec koncev človek naj gre, kamor želi, ker bo boljš uspel svoje potencijale razviti, zakaj pa ne? Konec koncev, če Slovenija tega ne spodbuja, ali ni, če objektivno gledamo, tudi prav, da jo zaradi tega kaznujemo, zato da se popravi in potem nam omogoči, da se vrnemo? V razmislek. Ker konec koncev danes ni tako težko iti v tujino. Danes iti v tujino, to ni tako kot včasih, ko so naši stari starši, vsaj moji, morali zapustiti dom. Danes mi se odločamo za to, da gremo v tujino. Konec koncev, Slovenija, moj dom brez meje, kar nosim te s seboj. Ker rodi moj, ker sine tvoj, tam si Slovenija. Jaz nosim Slovenijo s seboj, jaz je ne rabim tako fizično. Seveda jo, ampak tam, kjer je Slovenc, tam je lahko Slovenija. In tudi, če bi bili vsi vi okoli mene Rusi, jaz sem nič manj Slovenc, kvečemo kaj več. Petro Peka ni nič manj Slovenc, zato ker je sam na Madagaskarju. Skratka, tukaj so potencijali človeka, ker če imajo možnost, da se bolje razvijajo tujini, zakaj pa ne? Tukaj pa dovolite, da citiram svojega očeta, ki mi je večkrat rekel, da vsak človek pride tako daleč, kot si sam zastavi. In je res, da nikjer se ne cedita med mleko, ampak tudi pri nas ne. Tudi pri nas je težko. Sem se pa spraševal, zakaj je pri nas mogoče težje kot kje druge. In sem prišel do tega, da vidim eno generacijsko razliko in eno geografsko razliko med samimi Slovenci. Generacije, ki so bile rojene pred drugo svetovno vojno in naša generacija, ki se je razvijala večinoma v samostojni državi, drugače razmišlja kot tista generacija, ki se je rodila ali pa razvijala v totalitarnem sistemu. Isti pojav se vidi pri Slovencih, ki so zapustili Slovenijo pred drugo svetovno in ki živijo tujini. Drugačna mentaliteta, drugačno razmišljanje. V bistvu je komunizem ali ne komunizem. Imate sistem, ki je ljudi polenil, ki je dajo stanovanje, dajo službo, nikomu ni bilo treba misliti. In ta pojav je zelo nevaren na dolgi rok, ki potem ustvarja družbo, ki ne razmišlja. In družba, ki ne razmišlja, družba, ki se ne razvija, ki ne ceni truda, ki ne ceni učinka pri delu, to je družba, ki je obsojena na propad. In če mi tega ne bi ustavili, bi dejansko propadli. Zdaj, jaz pogledam za svoj položaj v Sloveniji danes, za mladega človeka v mojih letih. Jaz vidim, da je okolje destimulativno. Jaz bom končal študij, bom visoko izobražen kader, ki ga je drago šolat, pa vendarle je nekaj 100 zdravnikov v Sloveniji brezposelnih. Skratka, potem se jaz vprašam, zakaj bi ostal. In pogledam, kakšni bi bili davki, če bi jaz ostal tukaj. Če jaz hočem odpreti podjetje, kaj vse zgubim, kaj kdorkoli zgubi kot študent ali pa potem kot prav podjetje, koliko težav ima, da sploh to vodi naprej, kakšno okolje je nastrojeno proti takim ljudem, ki dejansko stvarjajo denar. Potem tudi pogledam fakultete, kvaliteta fakultet versus kvaliteta fakultet v tujini in moram reči, da nisem vedno tako navdušen, kot bi rad bil kot Slovenc. Tudi strokovnjaki, ki prihajajo z teh fakultet, strokovnjaki in strokovnjaki v navednicah, če berete izmenjavo kolum oziroma pisem med dr. Jakličem, včeraj v sobotni prilogi, dr. mislim na Gorkičem in še nekdo, prav vidite, da strokovnost je v Sloveniji postala, se zelo relativizirala. Vsi smo strokovnjaki vsem. Skratka, potem se jaz vprašam, zakaj ne ostanem. In si rečem, da domoljubje ni ravno dovolj. Obstaja en vic. En gospod je nekje v časopisu prebral, plačate svoje položnice z nasmehom. In gre drug dan na banko in pride razočaran nazaj in reče ženi, pa veš, sem šel na banko, sem se na širok nasmehnil, pa še vedno so hotel denar. In to je res. To, da imam jaz sestavo doma, to, da znam slovensko, da to slovenstvo živim, pa tudi, če sem sam ali v skupnosti, to ni dovolj. Tukaj je potreben mindshift v našem slovenstvu, ki bo šel iz tega, da smo objekti, ki pustimo državi ali pa sistemu ali pa komorkoli, da nam dela stvari, do tega, da postanemo subjekti. To se pravi, da mi delamo stvari. Ker potem mi prevzamemo odgovornost za tisto službo, ki nam je ne da država, ampak jo sami ustvarimo, za tisto stanovanje, ki ga sami gremo in poiščemo, za tisto avto, ki ga sami izberemo, ali pa za malenkostne odločitve, ki jih ne prelagamo na više instance. In to jaz mislim, da je ključno. Družba, ki postane subjekt, prevzame odgovornost za stvari, ki jih dela. Za študij, ki ga bom izbral. Ali je moj študij perspektiven ali ne. Ker sam sprejmem odgovornost za to, kaj se bo kasneje zgodilo. V podnatku Evropske ljudske stranke smo se pogovarjali o brezposelnosti mladih. To je zdaj trenutno zelo pereča tema. In eden od glavnih ukrepov je bil, se imenuje Youth Guarantee. To se pravi, to je ena schema, po kateri vsak mlad človek po 4 mesecih od zaključka šolanja dobi ali neko pripravništvo, plačeno ali ne, ali pa neko službo. To mu mora država zrihtati. To je problem, ker spet smo na istem, da mi mladi čakamo, da bo država nekaj naredila. In to na dolgi rok spet ni dobro, ker kot podjetnik ali pa kot strokovnjak ti ne moraš čakati, da ti bo dal nekdo navodila, ker tista oseba, ki ti bo dala navodila, ni nujno bolj sposobna od tebe. Skratka, socialni programi so kontraproduktivni. In ta schema, ki se trenutno uveljavlja, je kontraproduktivna, ne bo ustvarila služb za mlade, ampak bo ustvarila samo odvisnike od države. Jaz pa nočem biti odvisen od države. Tudi gre poziv politiki, delno sebi, da je politika tam, da mi pomaga, da si sam pomaga. Jaz potrebujem samo okolje, varno okolje, kjer bom jaz lahko začel ali svoje podjetje, ali pa sam si našo službo, ali postvaril potrebo, ki jo bom tudi sam zapolnil. Tukaj pa predvsem rečem, da je treba verjeti v svoje sposobnosti, biti boljši, dejansko stremeti k nečemu boljšemu. En slovenski kolumnist Miha Mazzini veliko piše o tem, kako radi potočemo tistega, ki pride više, zato ker smo navajeni na to vegetiranje, ki se že dolgo dogaja. Skratka, okrepiti je treba to vero v nas, ne toliko v sistem ali pa kaj drugega, ampak v nas, ker sami smo sposobni priti dalje. Jaz kot mlad človek se mi zdi žaljivo, ko slišim, koliko bi se moralo mladi dati in delati, samo mir mi dajte, da bom sam lahko nekaj naredil. Ker če sam stremim k nečemu boljšemu, če sam iščem in stremim k boljšim kvalitetam, postajam boljši človek in kot člen družbe postajam boljši člen družbe in družba s tem postaja boljša. In to je tisto, kar bi jaz odgovoril mojemu prijatelju, da je kvaliteta družbe, ki ima potem potencial, ki ima možnosti za razvoj, ki spodbuja ljudi k temu, da so boljši, k taki družbi se je vredno vrniti oziroma v taki družbi je vredno ostati. In to želim, da Slovenija je in zato tudi v tem delam. In vas vse spodbujam, da tisti, ki lahko s konkretnimi stvarmi tudi temu pomagate. Ker Slovenija je lepa, Slovenija je čudovita, ampak, saj vidite, nasmeh ni dovolj. Toliko, hvala lepa.